širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobroveče, slušajte noćni program Radio Beograda 202.
I dobrodošli u druženje sa našim večerašnjim gostom, a ulicom bez brojeva vodi nas noćas Dejan Cukić.
Mi smo Vjera i Ksenija i slušamo se sve do 2 sata iza ponoći.
It was only
Večera se širom zatvorenih očiju družimo sa Dejanom Cukićem. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, pozdrav svim slušalcima. Hvala Dekin. Na pozivu.
Da, vraćaš se na staro mesto zločina, na 202-ku.
Jest.
Na mesto gde smo se možda i nas dvojica upoznali kada si ti još radio ovde kod nas.
A kad si ti još bio organizator.
Tako je, da.
Ali ostao si dezorganizovan.
Da, da, ali sam i dalje organizator kad s vremena na vreme, da. No ono što je posljednja stvar koja se dešava u tvojoj karijeri, a radiš svašta i na sve strane, je Ulica bez brojeva.
Jest, Ulica bez brojeva je, da tako kažem, novi album, evo napolje desetak dana u prodaji. Album koji smo radili prethodnih par godina, moram da kažem, vrlo pažljivo odlučivši, uvijek to pričam, pre svega na Nagor, da glavni podsticaj je bio Dragan Mitrić, klavijaturista benda, je bio onako opalio tu inicijalnu kapislu sa željom da radimo album, jer je kao nismo mi ljudi tog vremena koje sad živimo, ono, u smislu da se rade pesma po pesma, pa jer pre svega uvijek smo i volili na našim albumima te neke stvari koje možda nisu radijski hitovi ili ih publika ne prepoznaje uvijek, ali su nešto nama značile, tako da kad snimaš pesmu po pesmu uvijek nekako svedeš svoje razmišljanja na to da to bude prijemčivo za radio, da bude u okviru 3-4 minuta, da ono sve to bude kako treba. U stvari jedini način da se mi zaista opustimo kreativno onako kako najbolje funkcionišemo jeste bilo da snimamo album.
A snimili ste i spotove, to prvo i za Ulicu bez brojeva, naslovna pesma, predlažem možda da je poslušamo za početak.
Ajde,
da čuju slušalci ako već do sada nisu.
Ako nisu videli, neka gledaju na YouTube.
Da, ako nisu čuli, slušaju sada. Ulica bez brojeva.
Thank you. a baker's dozen to get my point to you? Would it take a half a pound to roll that joint for you? Would it take some Hail Mary so full of grace to get my sound to you? Will you help me break it down and get on through? Now to the other side. It's easy if you only try, 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 try. We don't lie down, only jive on. Because once we hit the top, there's no stopping us. Ain't no stopping now. Should I address all my letters to the well-to-be? Should I say return to senders just a well be done? Or should I bet that I'd take it so personally? If all the good loving is never received, baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. No, not it's easy if you only try, try, try. We don't lie down on the job, or worse, because once we hit the top, there's no stopping us. No, there's no stopping us. There's no stopping us now. No stopping us.
Dejan Cukić, gost Beograda 202 i gost našeg noćnog programa. Deki, rekao si, odlučili ste se za album. U nekom davnih intervju od pre nekih par godina pričao si suprotnu priču. Šta,
tako
šta je promenilo tvoje mišljenje da si se ipak odlučio?
Zdravo je, zdravo je promeniti mišljenje. Ne ubedio me čovjek u dve reči, kao što rekao malo pre, ovaj Dragan.
Izvini, da li želiš da ispričaš zapravo priču kroz više pesama? To sažimanje tako zapravo ne vodi ničemu.
Jest, pa ne ograničavate na jednu vrstu razmišljenja. Ovako, mi nikad nismo bili stilski baš previše određeni ovaj, kao bend, i mislim da zato dobro damo sebi taj prostor da možemo da na albumu ovaj, imamo različite stvari, od nekih balada kao što je bilo ova, do nekih malo rokerskih stvari, opet do nekih, imamo blues od 6 minuta, to je sigurno pesma koju nikad ne bismo ovaj, snimili da, kao single.
Ali mi ćemo baš večeras da se čujemo.
Da, čućemo sigurno, evo, možemo za kraj, to je, nju uvijek ostavim za kraj, pošto je poslednja na albumu. Ovo, ali ono što je ključno bilo, aj sad nije bila dovoljna rečenica, kao ajmo sad mi da radimo, nego radi se o tome što prethodna dva albuma su uglavnom bili moji autorski radovi u smislu muzike i teksta i svega. I ovaj, tako da je u stvari bilo sjajno što je Dragan mi pustio svoje neke teme i neke, ja sam uvek volio način na koji on gradi melodije, harmonije. On je pre svega čovjek, kompozitor sa diplomom muzičke akademije, tako da je ovaj, to je bilo za mene izazovno, da, i onda smo krenuli to, ja sam poželao da pišem tekstove neke za te melodije koje sam čuo, i tako su počelo jedna po jedna da nastaju pesma.
Da, vratio si se negde, da kažem, kore napornijima tog solo rada, sa sporim ritmom.
Yes.
Umeđu vremena se dešavalo da bude samo Dejan Cukić ili kako već to funkcije. Sad je ponovo spori ritmo.
Yes, tako. Baš tako. I ovaj, možda čak, mi sad kažemo, stvarno napravljena velika pauza, čak nekih 11 godina od posljednjeg albuma koji je imao 10 novih pesama. To je bio album Ubrzanje iz 2008. Ali ovaj, posle je bila samo kompilacija jedna sa dve nove pesme. Međutim, realno je reći da je ovo prvi album benda spori ritam posle Igramo na ulici, koji je bio tamo krajem 98. Znači, mnogo, mnogo duže. Jer, kažem, eto, ta, tu neka decenija između je prošla sa tim nekim mojim da tako kažem, solo radovima. Najpre onam album sa pesmama Boba Dilana, koji je bio akustični, pa onda album Kalendar, pa Ubrzanje, tako da ne, ovaj, to je bilo jedan onako malo period. Su svirali i dalje isti ljudi, ali kao ovaj, nismo radili tako blisko kreativno zajedno. Na ovaj put, nasuprot tome, je baš ono bio taj kreativni rad, krenulo je sve od mene i Dragana, onda smo ušli kod Peđe Milanovića, basiste u studio, i on je producent albuma, tu se onda smo, kod njega se mogu snimati neke stvari ovako ovaj, tiše, onda smo bubnjeve i ovaj, gitare malo bučnije svirali u jednom drugom studiju, i tako, ono, tu su bili, naravno, Sloba Jurišić, Safet Petrovac, juče nađu sliku neku gde smo sa koncert iz 89.
Šta se sve promenilo,
ali nevjerojatno isti ljudi, ovaj, nas četvorica u stvari smo, da kažem, isti na toj sceni, baš na toj slici se vidimo, ovaj, Sloba Jurišić, Saja Petrovac, ja i Dragan, ovaj, kako se poklanjamo u publici posle nekog koncerta.
I kada pogledaš tu sliku, složiš sliku i vidiš te ljude,
da.
Šta se promenilo,
da. Mnogo više sedih. Ali čini mi se neko...
Pa pretpostavljam da je crno-bela slika, jeste, tako da opet može da, tu da, onda da se provuče.
Jeste crno-bela, naravno, a ovaj, ne znam, lepo je to. U stvari, znaš šta je najlepše od svega? Što posle toliko godina i dalje se radujemo da sviramo zajedno. Što ne idemo na pro... Znači, kao je sad treba imati probe da se spreme pesme za živa izvođenja.
Vi svirate zajedno preko 30 godina.
Da. Album, prvi album je izašao 87. znači pre 32 godine, tačno, a ovaj... Eto, ta prva postava malo onako se ljuljala i onda neka ta koja je uspostavljena 88. To je manje više postava koja traje do danas, osim što je Vlada Negovanović dugo bio kao gitarista, imali smo dvojicu gitarista, pa je ovaj, Branko Isaković je svirao bas dugo, ali Peđa Milanović je naš najmlađi član, ono, Koroni Vudo Stonsima, samo zadnjih 16 godina.
Ali sada, evo, pričali smo ti crno-belim fotografijama, sada Dejan Cukić u kolor, ovde na talacima Beograda 202, ispori ritam. Šta slušamo dalje sa
albuma? Pa ajde, ako smo krenuli sa pesmama koje imaju i video radove, prva koju smo pustili malo čak i pre leta, onako kao unapred, se zove Pamet u glavu, i za nju takođe postoji video spot, i evo da čujemo, to je opet jedna saradnja, Dragana muzika, moj tekst.
Pamet u glavu, stari, u zazi, ti si u pravu. ja sve sam dao, poleteo pao. Ovaj svet sad imaš pa nemaš, za buru se spremaš. Ostao je normalan samo ko je stvarno lud. Vreme brzina, diže se prašina, ljudi sasvim sami ostaju. U vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju. Pametnu glavu stari uzazi, ti si u pravu, ti se nisi predala. Neka nikada te nije sti, slike iz ogledala. Thank you.
Širom zatvorenih očiju se družimo sa Dejanom Cukićem. Eto, pošto je aktuelan trenutno sajam knjiga, moramo da te pitamo i šta trenutno pripremaš, pošto znam da prevodiš jednu knjigu, a uvek su sjajni muzički naslovi vezaju za tebe.
Da. Pa jes, to je nekako postao taj moj jutarnji posao, pošto sve manje spavam, onda, znaš, onda imam vremena da radim nešto i rano ujutru i onda posle, sa muzikom bavim posle podne i uveče. Ali ovaj, u stvari je sve to jedan isti posao, ja to stalno pričam, ovaj, da sam no, nekako...
Sve se vrti oko rock'n'roll.
Da, i sve se vrti oko moje strasti prema muzici. I toga da ja volim da svoju strast prema muzici delim sa drugim ljudima. To je ovaj, nešto što sam najzad ono, po stare dane shvatio da je to u stvari sve jedna ista stvar, jedan isti motiv, a to je moja ljubav prema muzici. Tako da, eto, sticam okolnosti nekih ono vrlo duhovitih priča, možda koje ću jednom napisati u nekoj autobiografiji kada to budem radio, ako i kada budem radio.
Izvini što te prekidam, ali to je meni bila zanimljiva priča zapravo da si neke svoje tekstove u početku pod pseudonimom potpisivao, jer si hteo da razdvojiš.
Tako je. To je bilo tamo početkom 80-ih, u vreme časopisa koji se zvao Rock, koji je bio jako, jako popularan ovaj, ovdašnji časopis koji se bavio rock muzikom. Ja sam pisao dosta, bio čak urednik takozvane inostrane scene, ono, onoga što je bilo rađeno o stvarima van naše tadašnje zemlje. I ovaj, ali sam eto im pisao neke tekstove sa nekim idiotskim pseudonimima koji su ono, potpuno...
Ajde, podeli sa nama neki od njih. Da.
Vrisko Njačić je najčuveniji.
Koja je Vriskova pesma?
Da. Vrisko, ne znam, Vrisko je pisao nešto o Stonesima, ali mislim da je...
To su pseudonimi za časopis.
Da, časopis, da. A ovaj, ne znam, bilo. Ono, znaš, kao pišemo o grupi Kiss, pa onda piše Kisko Ljubić.
Ali... Tako. Da se vratimo na knjige. Na čemu trenutno radiš?
Sad imam dosta posla, baš ono, što se toga tiče, prvo imam obavezu da najavim knjigu koja je relativno nova, iako sam ja prevod završio pre nekoliko meseci, ali tu uvek postoji jedan period ovaj, kada treba pripremiti izdanje. To je knjiga Biti John Lennon, koja se pojavila neposredno pred sajam ovaj, na tržištu i vidim da ima odlične reakcije. I pre nekoliko meseci odmah sam krenuo da radim na Elvisovoj, na jednoj biografiji. Isti pisac, Ray Connolly, koji je pisao ovu knjigu, je pisao knjigu Elvisu, pošto mi bi se dopao negde taj balansirani pristup koji je imao Lennonu, ja sam predložio ljudima iz Lagune da to radimo. Međutim, pre sajma knjiga u Beogradu je prethodne nedelje bio sajam knjiga u Frankfurtu. I ja se našao tamo i sticajem okolnosti smo nekako se sreli upravo u tom trenutku na sajmu kada su ljudi iz Lagune, odnosno Dejan Papić pre svega vlasnik Lagune, pregovarao oko ove novo izašle autobiografije Eltona Johna, koja je veoma, veoma interesantna i to je bilo duhovito što se upravo u tom trenutku ja nekako našao, sreli smo se i kao, pa tu nam je prevodilac, tako da sam odmah dobio knjigu, mogu sam malo da pogledam unapred i sad je dogovor neki u stvari da Elvis malo pričeka, znači
da dođe na red,
zašto je ovo baš aktualna knjiga koja je izašla sada, Elvisova biografija nekoliko godina stara.
Ona je i večna, možda.
I večna, tako je, ne možemo ništa izgumiti, Elvis je navodno mrtav. ali što se tiče Elton Johna, to je baš aktualna knjiga sad koja se nedavno pojavila na...
Da li si možda gledao film Rocketman?
Da, kako da ne. I moram da priznam da mi se dopao. To je jedan ovako maštovitiji film, drugačije rađen nego Bohemska rapsodija. Ja moram priznati, kao neko ko je radio prevod biografije grupe Queen, ja sam imam zilion zamerki na film Bohemska rapsodija, ali dobro, vidim da je neka mlada generacija stvarno dobro reagovala na taj film, što je lepo i da se pre svega da bi se prisetili tih divnih pesama koje su Queen snimili. Ali Rocketman je nekako meni lepše napravljen sa tim nekim otkačenim musical bajkovitije potpuno je ovaj.
Možda kad pogledamo Bohemsku rapsodiju, onda možda više ni muzičari koji su mladi možda više ni ne žele da se bave muzikom kada vide koliko je zapravo usamljen taj život i koliko.
To u ovim knjigama koje ja prevodim isto može da se prepozna, ali opet prepoznaš
možda kod Erika Claptona, izvini.
Da, kod njega, da, isto. I to je bila prva knjiga koju sam radio i
to je baš jedna mračna biografija.
Je, Jeste, jeste, ali onako ima taj malo optimistički
da,
kraj.
Da, nije štedeo sebe.
Nije uopšte štedeo sebe, kao ni Bruce Springsteen. Bruce, meni kao prvo, meni su uvijek draže autobiografije, zato sam sa radošću prihvatio ovaj predlog da Elvisa odložimo malo, da radim sad Elton Johna, zašto je uvijek lepše kad prevodiš baš samog junaka priče i njegove misle, pogotovo što je Elton John jako duhovit, ono, lik to sam prepoznao u nekim od posljednjih njegovih, ono, pojavljivanja na ovim talk showima, raznim nekim intervjuima, vidiš da je sad potpuno onako opušten i ima jednu vrstu tog britanskog humora koji uvijek dobro prolazi ovdje kod nas, koji se meni jako dopada i mislim da ću uživati radeći na toj knjizi.
Šta slušamo dalje sa ulice?
Pa hajde se vratimo na početak. Ja imamo na prvu pesmu, ona se zove Prvi let.
Zajedno letimo, na talasima 202 i sve to uz Dejana Cukića.
get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And we're down, we go.
Slušajte Radio Beograd 202. Družimo se širom zatvorenih očiju sve do 2 sata iza ponoći sa Dejanom Cukićem. Eto, pričali smo o knjigama, ali kada govorimo o njima i o tebi, uvek moramo da spomenemo i Stonese i taj priručnik.
Aha,
za njih.
Da. I a sada, i tebe zovu srpski Jagger.
Ja, da.
Te... Ali onda dođe i to pitanje, Stonesi ili Beatlesi?
Pa ja sam uvek, ja sam ono bio Beatles manijak uvek, tako da ovaj, sjećate kad, mada su me Stonesi uhvatili u nekom trenutku posle ovaj, nisu me pustili i što ne znam, obično kažem ploče Beatlesa i koncerti Stonesa, što opet nije fair, zašto su ovaj, Beatlesi, jednostavno mi pamtimo njihove koncerte stvarno iz vremena kad je to na tehničkom nivou bilo toliko komično i siromašno da nije ovaj, uopšte fair porediti produkcije koje su bukvalno posle njihovog raspada počele da se razvijaju sa tim velikim festivalima, velikim uzvučenjima i tako dalje. Ovaj, ali da, volim i Stones i Beatles. Ovih dana baš nešto slušam Stones. Imam neke albume koje manje ovaj, sam slušao, možda ranije ovaj, onako slušam manjački, ali ovaj, Beatlesi su razlog mog ono, uopšte postojenja u ovom, da nije bilo njih ne bi sedeo ovde.
Da. Kažu srpski Jagger, a ono što mi je Vlada Jet davno rekao, da nema čovjeka koji bolje izvodi Beatlese nego što si ti.
Pa da, da, čuo, Vlada ima priliku da na nekim žurkama onako stara dobra vremena sluša kako ovaj, ja to sviram ono, sam uz akustičnu gitaru. To je drago mi, lep kompliment od legende.
Pa, koja? Ćemo, da, koja ti je možda omiljena pesma?
Da, od Beatles.
Ili album, hoćemo sa albumom.
Jedno i drugo. Dobro, ja obično kazam Sgt. Pepper, zato što je Sgt. Pepper album koji se prvi ono, dobio, imao se za osmi rođendan.
Još ako se sećam, to je onaj i takako zanimljiv omot.
Da, tako je. To je bio, pa to je bio prvi onako, počinje bukvalno era albuma, malte ne počinje od te ploče, u smislu da su muzičari više počeli da obraćaju pažnje na albume nego na singlove, upravo pojavom Sgt. Peppera koji je tako bio nekakva polu povezana priča.
Da, mada odatle kreće i ona teorija zavere da je Paul McCartney možda zapravo mrtav.
To je jedno od
najgluplji. Baš od tog albuma.
Da, je to jedno od najglupih ove teorije zavere koje postoje. Mada mislim da je više krenulo sa Abbey Roadom, gde on kao boss. Sad imamo sreće.
To je prvo krenulo kao njegova sahrana, pa ima
da,
tu
da
je to zapravo. Da.
Budalaštine. Ja imam svoju teoriju kako je došlo do toga. Daš.
Kako?
Do tog trača.
Hajde.
Pa, ja mislim da neki pijani Amerikanac, turista, došao u Liverpool da kao obiđe grad u kome su kao van Beatlesa, jel, u kome su rođeni Beatlesi, i onda je zaglavio nekom pubu gde naletio na još pijanije
domaćine
iz Liverpoola. E sad, ja sam bio u Liverpoolu i tamo svaki drugi čovjek kaže, znam ja njih kad su bila, znaš, svako ima neku vezu s Beatlesima, i kapiram da su za šankom ovaj neki, počeo raspitati o Beatlesima, ovaj neki pijani rekao, ma, oni su sad bez veze, oni su bili dobri u početku, ostalo njihov basista je mrtav, znaš. I sad ovaj kaže, basista je mrtav, znači, a naravno basista koji je mrtav je Stuart Sutcliffe, znači prvi basista Beatlesa, i onda oni su imali trojicu gitarista i basistu i bubnjara, pa je onda demokratski John Lennon odlučio da će Paul da svira bas. kad je Stuart najpre napustio bend da bi ostao u Hamburgu, gde je upisao, on je bio vrlo talentovan slikar, tako da je onda primljen tamo na akademiju i
da, mnogi ne znaju da su oni kao i Elvis, recimo, krenuli u Nemačkoj i napravili te karijere zapravo...
Pa dobro, Elvis je bio, Elvis je u Nemačkoj uništio karijeru tako što je bio u vojsci. Da. To posle povratka iz vojske, Elvis više nije bio to što je bio ranije. A Beatlesi, da, ja mislim, ja se s tom teorijom slažem da su oni, da je jako važno za njihovu karijeru bio taj boravak u Hamburgu. Oni su tamo postali band, svirali po 5 sati svake noći ili koliko, nekad i više, vikendima. I zaista postali onako ozbiljan svirački bend. Onda od grupe klinaca amatera su postali u stvari vrlo solidan svirački bend i pevački. Znači, ono, ti kad čuješ one najgore snimke njihove sa onom hiljadama devojčica koje vrište, ali oni kao su toniraju, potpuno su zajedno njih trojica, i to je zaista bilo fascinantno. S druge strane, ono što je bilo bitno, oni su sticajem okolnosti naleteli u Nemačkoj na jednu grupu mladih nemačkih intelektualaca koji su im otvorili neka druga vrata i neke prozore sa znanjima koje su nastavila njih i u diskografskoj karijeri stalno da vuku dalje. To je bio pre svega čovjek koga smo uvijek zvali Klaus Wurman, a moja lektorka tvrdi da to treba se čita Klaus Forman, pa onda eto, neka bude Klaus Forman koji je svirao bas kasnije u Manfred Manu i tako dalje, i radio omot za album Revolver Beatlesa. I možda najvažnija, Astrid Kirchner, fotografkinja s kojom je Stuart u stvari ostao da živi u Hamburgu, nažalost vrlo kratko jer je ima taj moždani udar, a ona je napravila te prve neke fantastične fotografije Beatlesa koje na neki način su nagovestile njihov imidž u budućnosti.
Šta sada slušamo?
Pa ako smo sad krenuli, ajde onda jedna moja tako Beatlesovska, uslovno rečeno, malo melodičnija, Srce od kamena. Mada je naslov maznut od Stonsa, jer
da.
Nešto što sam znao kao pesmu Stonsa kad sam bio mali.
Srce od kamena, Dejan Cukić, Spori rit.
Pišem stihove, vama vidim samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Meni treba luka. Ja sakriva kad si budan ili je u snovima. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Ostani samo drag u mojim pesmama. Meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće stidnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće stidnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena. Ostani samo tak u mojim pesmama. Meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika. Nikad neće skipnica kao ja da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba loka i uteka, meni treba najbolja muzika. Da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena. Da slomi tvoje srce od kamena.
Dejan Cukić, gost Beograda 202 i našeg noćnog programa. Deki, pomenuo si u prošlom segmentu liverpoolske šankove, mada i ti imaš jednu pesmu o šankovima, duše jednu obradu.
Da, obrada. Da, pa to je ovaj pesma Andreja Šifrera. Tamo negde davna, 79. godine, ovaj Andrej Šifer, slovenački kantautor, objavio ovu pesmu u vreme kada smo i mi počinjali Bulevar, i tad napravio neke svoje prve korake, grupa Bulevar, i tad smo napravili prve snimke. I ovaj, meni je ostala nekako ta pesma veoma draga. Ne znam, ne mogu sad tačno ni da se setim koja je bila inspiracija, to što sam shvatio da muzičari u Srbiji, pa ne samo u Srbiji, svuda u naokolu, gde god sviraš je neki šank u stvari. Sad bilo da se svira se po kafićima ili se svira na festivalima za 100.000 ljudi, opet su tu neki šankovi kao ključ.
Da, i mnogi žive od tih šankova.
Pa da, to je ovaj ključna stvar, i onda mi to bilo, aha, kao od šanka do šanka, to ti je sudbina muzičara na Balkanu. Tako da, setio sam se te pesme, snimio, onako bio sam dosta zadovoljan s tom ovaj, kako je to ispalo. Snimili smo neki spot, ovaj Peđa Milanović, basista, ja, ovaj, smo to uglavnom radili zajedno, tu verziju. Međutim, odlučili smo, kada smo radili ovaj album, odlučili smo da to budu sve nove, sve originalne pesme, da nema obrada, da nema ovaj, tuđih stvari.
Ali dopad, da li su vam neki čuveni muzičari ili pesme poslužili kao inspiracija, kao na primjer Stonesi u prethodne
pesme? Ne, meni uvek, pogotovo u tekstovima, ja uvek imam te neke, to je moja igra, to je, mislim, čovjek mora da očekuje da zabavi druge tako ako pre svega zabavi sebe. Eto, sad ja imam tu svoju zabavu koja meni ovaj, tako, meni to smešno, ne znam da li drugima.
A da li onda, na primjer, Rozana Rose?
Dana bio, ti pevaš Suzanu, a Rozana je, da, Rozana je Toto.
Toto, ja jesam.
Rozana je strašno zanimljiva, ovaj, njen koren i ove pesme su jako zanimljivi. Mi smo našli, odnosno Dragan Mitrić je pronašao kasetu. Ne znam da li se vas dvojiste mladi, ne znam da se sećate kako izgleda.
Mi smo ipak iz doba kaseta.
A, dobro. Ok. Kasetu je našao i uspeo da je digitalizuje, i na koji su bili demo snimci koje smo on, ja i Nele Stamatović, nekad gitarista Bulevara, kasnije svirao sa Bajagom dugo, ovaj, napravili 83. godine. Kada smo se vratili iz vojske, ostala dva člana Bulevara su bili u nekim bendovi, Branku i Dolima, Bate bio u grupi Zana, mislim, i sad nas trojica smo se nešto našli, kao ajde imamo, da li imamo neke pesme, pa da li vredi da nešto opet okupljamo bend. I onda smo bukvalno sva trojica, mada Dragan kratko, ušli u instruktore Bajagine, i to je onda bio kraj, i na tu kasetu i na te snimke.
Ste zaboravili.
Potpuno zaboravili, odnosno Nele se setio tih svojih nekih pesama s te kasete i snimio ih na nekom svom albumu, ali Dragan i ja smo potpuno pozaboravili te stvari, i onda smo našli tu Rozana, bukvalno smo ovaj, gledali da rekonstruišemo taj demo snimak do poslednjih detalja. Osim što u nekom, kad sam ja stao da pevam...
Zvini, kako izgleda kad prvo čuješ tu pesmu i kao, šta je ovo?
Ma ne, možda veruješ, pa to je kao susret s duhovima, znaš, to je, znaš, 80, ali shvataš 83.
Jasno mi je, da. Sad me to me zanima, to, kako to izgleda?
Ne, ja nisam mogu
da veruješ. Jel se vratim sećanje,
kako ne, 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 to je najnevrovatnije, to je taj trenutak u kome, pričat ćemo kasnije o tome, ima, na albumu postoji još jedna pesma s te ovaj, kasete, možda je priča još zanimljivija, ali ovaj, ovu smo našli, kažem, i rekonstruisali. I onda sam ja to otpevao, i onda kao aj pravam još jednom da otpevam, i počnem nešto da se zedam u stilu Franka Zappa, kao i ovi Rozana, i ovi Dragan i Peđa, kao da, to je to. I onda sam snimio taj neki duboki glas, kao, evo da čuju.
Da poslušamo Rozana.
Rozana, za rastanak ima dana, u njima radio svira bez prestanka. Ti si uvek rado dala da te ljubim bilo kada, kako to je gdje baš sada kada si mi potrebna. Rozana za rastanak ima dana, ma budi dobra, nisi više naivna. Rozana na polju je hladno, ajde pođi sa mnom, ne veruj pričama. Ti si uvek rado dala da te ljubim bilo kada, kako to i gdje baš sada kada si mi potrebna. Rozana, ti si uvek rado dala da te ljubim bilo kada, kako to i gdje baš sada kada si mi potrebna. Rozana, 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 ti si uvek rado dala da te ljubim bilo kada, kako to i gdje baš sada kada si mi potrebna. Rozana, gdje baš sada, 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 Rozana.
We've got a thing. no more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars go down real slow. Whoa. And the radio play that forgotten song. Coming on strong. And the newsman sang his same song.
Dejan Cukić je gost Beograda 202 i noćnog programa Širom zatvorenih očiju. Eto, spomenuo si zapravo da postoji ta druga priča, to je druga pesma sa davno zaboravljena kaset.
Aha, a hoćeš nju sad odmah? Da. Ćemo, ajde. E, pa druga priča, našli smo jednu, ove Kornele, to je smo prepoznali, on ih iskoristio, neke snimio sam, neke dao Viktori, čini mi se, Dragano smo našli neki, kao u ovo je super, kao to ćemo snimo, ali našla se tu jedna pesma gde se čuje samo akustična gitara i glas. Ja pevam, ja sviram akustičnu gitaru, ok, ali ja se ne sjećam da je to moja pesma. I kreće ono, rekonstrukcija, šta je ovo, o čemu se radi, odlična pesma, kao, znaš, viđeno se, o teksti, fenomenalno. I, ovaj, i setimo se da to možda Bajaga, jer smo se u to vreme ovaj, baš družili i kasnije ušli u njegov bend. Tako da, ovaj, i onda, to je taj trenutak kada, ovaj, o kome si ti malo prepričao, ja sam pozvao Bajegu, pituo, jel, sećaš ti neke pesme koje sam, ovaj, koje si mi dao pre 36 godina, koju nikad nisam snimio, i ovaj, ga si ti normalan. I ovaj, tako da, ali, onda sam uposlao i onda on imao taj trenutak vraćanja filma, da. Kaže, kako krene stih, ja znam sledeće dva. Tako da je ovaj, da smo rekonstruisali, to jeste njegova pesma. Da li mi je dao da, sa idejom da to bude početak mog nekog solo albuma još u ono vreme ili za taj neki eventualni nastavak rada Bulevara, sve jedno. Uglavnom, ovaj, pesma se ironično zove Pamti me.
Pamti me, ideja.
A svi smo je zaboravili. Da.
Sutra kada sve iščezne iz glave, kad ne budeš mogla da se setiš kako izgledam i kakav mi je glas, kad od svega ostane samo kratka priča sa krajem što ne zanima nikog, nikog živog, čak ni nas. I tad pamti me, sutra kada osjetiš da nešto nije u redu i vidiš kako ulice mogu da budu glupe u prolećni dan, kad u gomili ljudi vidiš poznato lice, a plašiš se da se upitaš odakle ga znaš. I tad pamti me tek toliko da imaš čega kad se setiš, pamti me da ne zna niko, oh. Pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš, pamti me da ne zna niko, oh. Pamti me. Thank you. otvoriš oči, a kazaljke zauvek izbrišu i tugu i mrak. Pamti me, jer ja neću moći da zaboravim ovu zimu, maglu i mrak. I tad, pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš. Pamti me da ne zna niko. Pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš. Pamti me da ne zna niko. Pamti me.
Cukić, gost Beograda 202 i noćnog programa Širno zatvorenih očiju. Deki, pomenuo si u prošlom segmentu Bajagu. Eto, možda današnji klinci se i ne sećaju, a da krenemo od samog početka, možda postojala je grupa Diesel, tako?
Da,
pa grupa
da, to
Tilt.
Bio školski bend.
Da.
Grupa Tilt, da, Diesel je bio, dakle, bend, ono, klinaca iz šeste gimnazije.
To su godine koje?
To je 74. peta, tako, šesta. Peta, šesta.
I šta ste svirali?
Ceo naš repertoar je bio ono, grupa Free. To je, to,
od početka, od Adoša?
To, ono, kao Tons of Soft album i ono, posle All Right Now, se, mislim, to je, ali ja sam to rebio kao Paul Rogers, to je on i moj idol.
Izvini sad, kao Paul Rogers u Queenu?
Paul Rogers u Queenu, on nije više, ali, ali ovaj, gledao sam dva koncerta, moram priznati da sam otišao u Budimpeštu na prvu turneju i da mi se to ništa nije svidjelo. Nemam potpuno, mislim, ta njegova bluzi fraziranja u pesmama Queena nikako mi nisu ležala, ali koncert ovde u areni, u našoj, u Beogradskoj, to je bila već druga turneja, bio mnogo bolje koncipiran sa onim puštanjem Fredijevog glasa na određenim mestima i, ovaj, i video projekcijama i to, to je bio mnogo bolji koncert.
Da se vratimo onda na, na tvoje radove posle Dizela Tilt.
A da, Tilt je već bio profi, profi band. I ono što je zanimljivo, ljudi se ne sjećaju Tilta, naravno nije band, nije ostavio nikakve zapise ono, zvučne, mada je snimao po Radio Beogradu neke snimke, ali je zanimljivo što praktično u Tiltu su bila čak trojica, osim ja kad sam došao u band, već su bila trojica članova kasnije instruktora Bajgin, znači Cvele, Nele i Vlajko Bubnjar, a tu je bio i Duda Bezuha, koga ljudi jako dobro znaju kao gitaristu Zone B i sa Balaševićem je dugo radio, izuzetan, izuzetan muzičar. Tako da Tilt je bio baš onako band sastavljen od ljudi koji dan danas ovaj, se bave muzikom i koji su ovaj, ali eto, nismo postigli ništa specijalno, tu se razleteli smo se na razne strane i taj razlet je, je doveo do stvaranja grupe Bulevar, gde smo bili Nele, ja i Branko Isaković i ovaj bio je Bata Jakovljević i onda nam se pridružio i Dragan Mitrić i tu je krenula ta neka, neka kreativna priča i u krajnjoj liniji moja diskografska karijera tu
da
počinje.
Da sam Bulevarom koliko, dva albuma?
Dva singla prvo pa dva albuma, da.
I kad nastupa, kad se priključaš instruktorima?
A to je, pa, to je bilo za vreme snimanja prvog Bajaginog albuma Pozitivna geografija, tu se peo neke prateće glasove, mi smo se tu svi nešto muvali po studiju, onda je trebalo kao, bila ideja da se odsvira ovaj, nekoliko koncerta, jer Bajaga bio zvanično u član Riblje čorbe. I onda smo ovaj, to uvežbali nešto bend i onda to baš kao ne priš bend sad, ok, kao uzmeš bubnjara, basista i gitarista, kao šta će ova dvojica sad nešto tu da mašu, ali to je bilo ono, ajmo kao,
ajmo svi o ruk,
tako da, da smo tu Žike i ja uleteli kao strane. Bila ideja, ja naprimo Fanboy 3, ono kao front line sa trojicom pevača, tako da, onako, bilo je baš da se
dobro, zabavimo. Dobro, to se pokazalo uspešno.
Da, da, to se, to, prvo što su reakcije na tim prvim koncertima bile stvarno fantastične i to je bilo ljudima zabavno, naravno, taj, ta neka izliv neke ludačke energije koju smo, i ta klackalica koju smo Žika i ja imali. Ušli smo u bend ja kao tipičan neki rock frontman, recimo, i, a on opet kao komičar, on je bio najviše, najpoznatiji po Klibe Zabloma i tim stvarima ako radio. I onda je zanimljivo kako smo se u stvari približavali jedan drugom, ko sam ja postao sve komičniji, on sve rockerski.
Da. Šta slušamo dalje?
Ajde, recimo, neće promeniti moj svet.
Promeniti moj svet. Bogu bez klanja u susvetima. Svilo je samo što je skupo, njima lepo, meni glupo. Ali ne biti oko oči, mene to stvarno ne loši. Moj svet, moj svet, sve što mi treba, ti i ja i koma treba. Moj svet, moj svet, da ni stoje, samo nebo i nas boje. Baš me briga šta kažu, život je lep. Mogu samo da lažu, ja nisam sve. Neće promeniti moj svet.
Radio Beograd 202 i noćni program širom zatvorenih očiju. Naš gost je Dejan Cukić. Eto, kada govorimo generalno o muzici i o muzičarima, tvoje znanje je itekako impozantno. Ali da li smatraš sebe znalcem za baš za nekog određenog muzičara ili rock band?
Pa, dobro, ja sam u stvari usmeren na tu neku, da tako kažem, stranu muziku. Moj menadžer, ovaj Kepa, koji jako dobro poznaje muziku, je bio šokiran mojim neznanjem u odnosu na domaće stvari. Ja znam dobro ono, uz što sam rastao i neke stvari na koje se palio kad sam bio klinac, a kasnije ono, ovaj, tako da, mislim što je vjerojatno moj problem, ali... Pa ne znam, napisam knjigu o Franku Zappi, tako da njemu znam dosta. Naravno, Beatlesima, Stonesima, ta generacija rockera. Uopšte, čitava rock kultura 60-ih i pa i 70-ih je nešto što me jako zanima, zato što ne samo što je to muzika uz koju sam ja rastao, nego sam upravo prevodeći ove knjige neko stvorio neku sliku u glavi o tome koliko je u stvari to bio važan period u istoriji civilizacije. Sticajem okolnosti je muzika bila u centru pažnje toga. Sad, da li je ona bila pokretač ili samo ilustracija, nije bitno, ali to bio jedan period velikih sloboda u glavama ljudi. Nije pitanje sad političkih sistema i uvijek je bilo ratova i uvijek je bilo raznih budalaština, ali su se ljudi u glavi oslobađali i bio je to, pogotovo što je meni interesantno, gde je rock and roll, odnosno rock kultura tadašnja pomogla da se brišu te granice između popularne kulture i masovne elitne kulture. Znači, masovna, neka elitna kultura je počela kroz rock and roll da ulazi, uplivava u masovnu kulturu i mi se to bilo jako dobro. E sad, to se nekome vidjelo, nije se vidjelo u nekom trenutku, ako ćemo s teorijama zavere.
Da. Ali rekao si kako su svi tada osjetili slobodu, da li si imao utisak da je tako bilo u tom trenutku i kod nas ili ne?
Da, je u jednom trenutku, da, osjetilo se, možda sa zakašnjenjem. Kod nas je sve bilo malo u dileju. Zato su kod nas nekako te 80. u stvari ostale zapamćene kao vreme procvata rock kulture. Zato što je jednostavno nije tad bilo interneta, nije bilo, dobio si filmove sa najmanje godinu dve dana zakašnjenja u bioskopima, tako da je i čitav taj neki duh je nekako kasnio za koju godinu.
Da, kad pričamo, izvini se Ksenija, kad pričamo o tim 80. godinama, tada je krenula negde i možda tvoja ta neka velika sviračka karijera. I prva turneja je bila vezana, ako se ne varam, za Riblju čorbu.
Da, donekle, da, to je kraj 70, mada je to kraj 70.
Kraj
70. Da, Bulevar je bio na prvoj nekoj turneji Riblje čorbe, ako to možemo što nazvati turnejom, jer se, išlo se kući posle svake svirke. Bili smo predgrupa na koncertima Riblje čorbe i to je imalo svoje veliko finale 1. septembra 79. godine na koncert na Tašmajdanu je bio čuveni čorbing gde smo mi nastupili kao predgrupa, što nam je vrlo brzo obezbedilo i prvi ugovor, tako da ja sad zovem ovo 60-40. Sljedeće godine slavimo 60-40, 40 godina diskografske karijere i 60 godina života, pošto ću za koji dan toliko napuniti.
E da, on sad pomenuo si te 80. kao nove, možda 60. kod nas i te slobode sviračke. Kako je možda vreme danas? Koliko sad ovaj internet je oslobodio stvari ili nije oslobodio stvari? Da li se sada pod nekim lažnim slobodama stvari možda zatvaraju?
Pa, znaš šta, jeste u stvari internet, znači jednostavno se fokus odvoji od muzike. Za nas je, za moju generaciju, ne ovde, nego svuda u svetu, muzika je bila taj medij kroz koji se mi prepoznajemo međusobno i ne znam, znaš, dođu ovde turisti sa zapada na more, pa ono sredno i upoznaš se s njima i onda prva stvar koju bi da žele kao, a šta slušaš od muzike? Onda, znaš, to je ona prva zakačka koju imaš u komunikaciji. Međutim, sada su mnogo direktni načini, internet je otvorio Pandorinu kutiju. Mi smo se nadali, zašto kažem, zašto smo se nadali internetu kao idealu onoga slobodnog protoka informacija, nadajući se naivno da će to biti slobodan protok pameti. Ali smo zaboravili da, da u slobodan protok pameti ide da, i slobodan protok gluposti.
I sve ostalo.
Da. I u stvari šta je problem? Problem sa internetom i uopšte sa savremenim, sa tom vrstom sveprisutnosti informacija, što je moguće zatrpavanje istine. No, to je ono što današnji filozofi zovu, da kao živimo u vremenu postistine, bojim se da se ono polako pretvara u vreme laži, jer, jer istina postaje toliko zatrpana. Ti ako želiš da prikriješ nešto, više nije onaj sistem, znači, iz 60. godina, kao sad će oni nešto sakriju, ne znam, u ovoj, što su probali Amerikanci Watergate da sakriju, da, pa je pukao predsjednik. Ali,
ovaj... nekad se kroz rock'n'roll govorila istina, možda, jest. Koliko je danas rock'n'roll možda ušao u konformizam?
Ako je ušao, onda više nije rock'n'roll. Jer to je za mene kriterij. Za mene kriterij...
Ili je to punk onda?
Da. Pa, znaš, etikete su etikete. Da. Za mene rock muzika, muzika koju ja volim, koja me uzbuđuje kad je slušam, pre svega, ne mogu govorim o svojoj muzici, ovaj, nije u redu, ali je ona koja pokušava da, da kaže neku istinu. Bez obzira, naj bibapa lula, she's my baby. Ej, mislim, glupo je, ali to je istina. Nije nikoga pre, oni to otpevao jer je tako osjećao. Ali to je, znači, to je za mene na jednoj strani, na pozitivnoj odnosu na, na ne, muziku i uopšte bilo koje umetničko delo koje se radi s predumišljem, sa preciznom namerom da se dopadne najširem krugu ljudi.
Da se vratimo sada na neke tvoje priče, ove sa Ulice bez brojeva. Rekao si u jednom intervju da, si, da su to tvoje priče, ali ne iz tvog života, već su to neke priče koje si želao da ispričaš.
Jeste, pa da, znaš, ono, koliko pesama možeš napisati o tome kako voliš svoju ženu i kako ti je super s njom, znaš, tako da ovaj, sam ovaj put probao da, da uzmem, ovaj, da, da priđem jednom drugom, jednoj drugoj vrsti pisanja, znači da zamislim sebe u nekakvoj ulozi, u nekom drugom liku i onda to ispadne zanimljivo, možda najbolja ilustracija pesma Mesečar.
Koju slušamo sada, Dejan Cukić iz Poreriti.
Ne zna da li je
Dejan Cukić je gost Beograda 202 i noćnog programa. Eto, setili smo se i vratili u trenutak u te 60. 70. 80. pričali o muzici, ali koliko ste zapravo tada imali priliku da čujete nekog stranog muzičara uživo? Da li ste morali da se dovijate i da putujete u neke druge države, gradove ili kako?
Pa, znaš kako, što ironično, 70-ih je čak počelo dosta koncerata da se dešava ovde. Jedan od prvih je, sećam, Tina Turner, Ike i Tina Turner su bili 74. To.
Svi znamo priču da su uživali u čarima Skadarlije.
Da. Ima posle, za jedan i drugi dolazak, jedna još duhovitija priča, ali no, nije važno. Za mene, naravno, u to vreme, kao klinca koji sam tada imao, ne znam, 15 i po godina, Deep Purple, naravno, njihov prvi koncert u martu 75. je bio, naravno, spektakl. Nismo mogli da čujemo sobstvene misli jednu nedelju dana posle tog udara zvuka koji nas je udario. Bili su tada i Jet Rotalu, istog tog proleća, i Santana te jeseni. Onako, bila jedna lepa najava koja je posle malo zamrla, ali se onda išlo u Budimpeštu. I tamo smo, išlo se u Beč. Moja omiljena priča je da smo 82. To je bila jako vesela delegacija, ono, nekoliko autobusa iz Beograda krenulo u Beč na ovaj koncert Stonesa na Prater stadionu. I sećam se, priča u autobusu je bila kao, super, da ih vidimo samo sad, jer Kit će vratno umreti skoro, pa onda
50 godina kasnije oni i dalje praša.
Da, oni dalje. Sad je ona priča kao, kakav to svet, ostavljamo Kitu Richardson.
E, a reci mi, koje su to ploče koje si možda doneo ovde, koje drugi nisu imali? Kako je izgledalo to, vratiš se sa pločom koju niko nema?
To je bilo jako zanimljivo. Dobro, ona generacija pre moje ima posebnu tu vrstu ove priče, to bilo još teže. Mi smo malo lakše i putovali, bilo je bolje i standard je bio malo bolji to krajem 70-ih, kad sam ja bio onako tinejdžer, stariji, pa kasnije oni 20-godišnji koji mogu da putuje. Ali ono što je bilo zanimljivo i što je, eto, negde se uklapa u to priču o deljenju strasti, ja sam uvijek odem, pa onda nabaviš neku ploču koju niko nema i onda doneseš je i onda donosiš, ali ne da bi sedeo kući ono sam i slušao,
nego
sam ja trčao kod Vlade Džeta na 202 i kod Slobe Konjevića na Studio B i da im dam da presnim. Jer kao, slušajte, ovo je super, kao, naš. Tako da, recimo, sećam se, to je bila malo se to poklapa sa mojom nekom novinarskom karijerom. Sećam se da sam 83. mislim bio na muzičkom sajmu Midem u Kanu i da sam doneo album grupe Katrina and the Waves. I onda sam doneo to i Jetu i Slobi Konjeviću i to je
pušteno. Jel to Walking on Sunshine?
Walking on Sunshine. Tako da je ta pesma bila u Beogradu pre hit nego bilo gde u svetu, iz jednog glupog razloga što su oni krenuli njih da sa prethodnim nekim singlom Ketehvero da ih reklamiraju, ali su shvatili da je imidž pogrešan. I sad ja sam dobio tu ploču pre nego što je izašla na sajmu i mi smo to puštali odmah, a oni su povukli bend jedno pola godine da ih obuku drugačije, jer su izgledali su na tim slikama koje sam ja
da ih rebrendiraju.
Da ih rebrendiraju. Bili su brendirani, znači ko parni valjak u vreme kako se zvalo ono njihovo, odelca sa, i onda su shvatili da to nije baš najbolji način, pa su ih drugačije postavili, ali u svakom slučaju onda čitava kampanja na zapadu za kasnila, a mi smo imali već hit onoliko.
Da, postoje priča to, vratite se sa ploča, pa onda skidate, prvi imate da skidate pesme, da prvi nastupate, uživo.
To je ova generacija pre. Da, to je ipak generacija pre. Moje generacije to ipak bilo donekle vaše. Oni su slušali Radio Luksemburg i šta ja znam, dovijali se na te neke malo komplikovanije načine. Mi smo već imali Vladu Džeta i Slobu Manjevića i mogli da slušamo.
I pomenuo si grupu Free koju ste svirali, no danas možda kad čuješ ili ne znam koliko izlaziš, ali na ovih što ih zovu Tezga bendovi što sviraju rock and roll, nema benda da nema bar dve, tri pesme koje su tvoje pesme koje su u njihovom repertoaru. Kako kad danas čuješ svoju pesmu?
Meni to zanimljiv fenomen, pogotovo što mislim da je u odnosu na nekakvu, ne znam kako se uopšte meri popularnost, nemam pojma, ali znaš, u odnosu na prodaju karata na koncertima, znači neko drugi je 20 puta više od mene, ali ili na puštanje na radiju, pa kao tu smo negde, ali ja mislim da pobeđujem u tim kod bendova koji sviraju tu zaista, pa ne znam, valjda su to onako zgodne su pesme za žurke i to je onako, meni naravno drago s jedne strane, s druge strane imam problem, da li je problem ili nemam pojma, redovno posle naših svirki mi prilaze neki mlađi ljudi kao, pa ovo su sve vaše pesme. Pa nismo imali pojma, kao znam i ja bio, pa ja mi nebo jedino zna i Juliju i Mokre ulice, pa nismo znali to sve vi pevate.
Da, to smo baš mi jednom pričali, da kad ne znaš šta ćeš ti pustiti Dejana Cukića na radio, on ima najradio friendly
pa,
muziku.
Tako je, to je mislim ključ. Radi se o tome da smo mi ukradili radio friendly muziku, da to onaj bend, ne mogu da uzem tu zaslugu ja, nego to je uvijek bio bend koji pazio da to bude snimljeno muzikalno, da bude sve kako treba i bude pažljivo iz produkcije.
I baš je bila priča, volo ili ne volo, ti sigurno znaš 20 pesama Dejana Cukića, da. Odlično ćeš to provesti na svakom koncertu, jer ako neki odsvira the best of, ti znaš svaku pesmu zapravo.
Jeste, to se na tako reklamiraju koncerte. Evo, sviramo sat i po vremena pesama koje znaju oni koji nas mrze.
Kada putuješ, da li uvek doneseš neki suvenir kući?
naravno, uvek.
Su to knjige? Diskovi?
Knjige, diskovi, da, diskovi sad manje, ali sad opet vraćamo se pločama. Da. Ama su one strašno nezgodne za transport, ali ne, volim one magnetiće, znaš. Ali znam zašto je to. Pitaš zašto se pesma zove Suveniri ljubavi. O, jeste ljubavna pesma, ali opet i to neki drugi lik. To je ono kao, ušao sam u drugog lika u prve dve strofe, a onda sam u trećoj se popet bio ja.
Poslušajte pažljivo Dejana Cukića i Suvenir ljubavi.
Sada hteo bih da sve zaboravim. mission. So with me, with Emily and Joe and Daddy driving home, are heading in the same direction. Ain't you, no matter what the breaks, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre.
Dan Cukić, gost Beograda 202. Družimo se još samo malo. Ostala još jedna pesma sa albuma Ulica bez brojeva da poslušamo, koju smo sačuvali za kraj. Ali pre toga da te pitamo, kakvi su planovi za neki naredni period? Da li ćete snimati još neke nove spotove? Da li su neke svirke u planu?
Pa da, to je ono. Ne bih rekao sad ništa originalno, odnosno na bilo kog drugog ko sedi na ovom mestu pred vama, a bavi se muzikom. Kad izađe album, ono što najviše želiš je da što više pesama dobiju tu video prezentaciju i da što više puta odsviraš to sve na koncertima. Tako da ono čemu se u stvari najviše nadam da tamo negde na proleće napravimo jednu makar malu seriju baš naših solističkih koncerata, jer ti oni dopuštaju, onda znaš da dolaze ljudi koji koji baš prate to što radiš, onda možda se ne samo, ne radi se samo onda o novim pesmama s novog albuma, već možda se prisjetiš i nekih tih skrivenih bisera sa albuma. Dok kad sviraš festivale i te neke masovke, onda zna se ono best of, pa udri.
Ali uglavnom, kada govorimo o samostalnim koncertima i o bisu, tada muzičari iskoriste priliku da odsviraju možda i neku pesmu koju ne bi uvek odsvirali na koncertu, eto, kad je neki ono drugi bis ili treći. Da li postoji takva pesma iza tebe?
Pa ne znam, menja se to. Znaš, to se menja zavisno od onoga kakav je bio repertoar. Ranije je bilo to običaj da se ostavi glavna pesma za što meni je ovo glupo, znači ono uvijek sam se osjećao kao magarac, ono, na koncertima na kojima izvođači kao, sad kao najveći hit smo ostavili, nismo ga osvirali, pa kao ajde zovite nas još, mislim.
Možda iz iskustva, ako osviraju treći, pa ljudi odu, čuli su ono što su želeli.
Pa ne, tako da, ne znam, mi smo jedno vreme imali, na primjer, ja sam izlazio obično sam, onda mi se oni pridružuje sa Stranac u Beogradu. A onda smo shvatili da ljudi strašno vole tu pesmu i onda smo, sad je sviramo naravno i normalno u programu, ne znam, vidjet ćemo u zavisnosti od toga. Sad u stvari nas čeka jedno ozbiljno pretumbavanje koncertnog programa, zato što treba naći prava mesta za nove pesme sa novog albuma i onda će se tu napraviti nešto novo.
Da, ali više voliš da sviraš one intimnije varijante, pošto imaš pesme i za velike koncerte, za, da kažem, rock and roll manifestacije, a imaš i ove intimnije pesme.
Da, nema tu nekih pravila. Znaš, ne bi mogao, ne bi radio jedno i drugo, da mi jedno i drugo nisu bliski, tako da imao sam u stvari i dosta tih nastupa, ne samo nastupa s bendom, onda imao sam i te svoje solo akustik varijante, koji će sad biti naravno manje, smo sad ponovo onako full band, u nadamo se što češćem izdanju. Tako da zavisi, zavisi nekad, meni je strašno bitna ta komunikacija s publikom i ono ako nešto imam što je možda specifično, što je za mene specifično kao kvalitet u odnosu na drugi, da baš taj osjećaj za publiku, znaš, onda je to je nešto što ja dobro onako osjećam kao protočni bojler neki, onako, tu energiju publike i onda je u stvari zavisi od svakog, svaki nastup je drugačiji nekada, ti se čini da je publika mirnija i staloženija, u stvari ja vrlo dobro osjećam da je to baš ono pravo, tako da otko znam, ja volim sve to što, mislim, to je najveća sreća onoga čime se bavim, što uživam u tome što radimo i to je onako baš blagoslov, tako da kada s time uspemo još i da zabavimo ljude, da njima bude ono, sat i po vremena ili, nadam se, na solističkim koncertima možda i dva sata nešto prijetno, da im staviš osmeh na lice, onda je to pun pogodak.
I za kraj, da li možemo da najavimo neke koncerte gde ćemo sad moći da čujemo taj full band?
Pa, šta znam, mi planiramo to tamo od nekde marta, april, da budu ti neki koncerti ono ambiciozno urađeni. Hoćemo još malo nekih video spotova, neki da se to sve lepo pripremi.
Da se publika upozna sa novim repertoarom.
Jest, da. Ne znam, jedan moj prijatelj koji je jako dobro poznavalac muzike, kad je čuo album, je rekao ovde bi bilo jako dobro da se što više pesama, maltene ceo album da se prezentira odjednom, tako da sam vam jako zahvalan što se to večeras radi.
Da, možda smo neke pesme preko reda slušali, nismo ga slušali onako kako si ga možda zamislio kad si ga slagao, ali smo preslušali ceo album Ulica bez brojeva, ostalo je još ovaj put.
I to poslednje pesme.
Još ovaj put, i moram da napomenem, smo propustili, prvu smo pustili Ulicu bez brojeva, naslovnu pesmu, za ovu pesmu i za ovu koju ćemo sad čuti je radio tekst Nikola Čuturilo, moj dobar prijatelj, ne samo prijatelj, nego saradnik iz tog starog vremena. Naime, neki od naših najuspešnijih pesama su radili kao tandem Dragan Mitrić, koji je turista, i Nikola kao tekstopisac. Letnje kiše, Nebo jedino zna, Tvoje oči, sa ta prva, sa drugog i trećeg albuma, te neke uspešnije stvari su baš onako, oni radili zajedno i meni je sad bilo jako važno da ih spojim ponovo.
I eto njih ponovo na ovom albumu. Slušamo za kraj još ovaj put. Deki, hvala ti mnogo što si bio gost Beograda 202 i našeg noćnog programa.
Hvala vam.
Što smo imali čas da preslušamo ceo album.
A vas pozdravljam.
Klimam.
A vas pozdravljaju Ratko, Gera
i Ksenija.
Da još jednom pokucam, šta da se radi? Đavo mi kaže da smo bivši, da je kraj. Đavo mi kaže pokušaj još ovaj put. Nemirna reka nosi me tamo gde je vir. Gde god da krenem, neće me sačekati mir. Gde god da krenem, negde u meni svaka staza iza nas. Plaši me da je zadnji čas, još ovaj put. Smo vredni šanse, još ovaj put, da tražimo nijanse, još ovaj put, istine i laži, još ovaj put, da za nas to važi, još se radi. Ja nisam siguran da znam na tvoja vrata. Da li da još jednom pokucam, gde god da krenem, negde u meni svaka staza iza nas. Plaši me da je zadnji čas, još ovaj put. Da li smo vredni šanse, još ovaj put, da tražimo